Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Norveškoj počela najveća NATO vojna vežba u posljednjih nekoliko decenija. Ako Beograd i Priština postignu sporazum, Evropska unija im neće stajati na putu, poručio austrijski kancelar na skupu u Budvi. Izjava nemačkog poslanika Bajera o tome da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju je neprihvatljiva, izjavio za Radio Slobodna Evropa poslanik Milovan Drecun. U blizini graničnog prelaza Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje se nalazi oko 100 migranata. Situacija je mirna, prelaz zatvoren. Sutra sunčano i nešto toplije s temperaturom do 20 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i bivšeg ambasadora Srbije u Berlinu, Iva Viskovića, da treba razjasniti da li je poruka nemačkog poslanika Petera Bajera da nema ulaska Srbije u Evropsku uniju bez de jure priznanje Kosova lični ili zvanični stav.
Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Nemačke, bi bila značajna promjena i sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Nemačkom po tom pitanju.
Čućete i da povodom objavljivanja informacija koje bi mogle da potiču iz zdravstvenog kartona Kragujevčanke Violete Cvetković u pojedinim medijima, poslanica Maja Videnović upozorava.
Ako ovaj slučaj ne naiđe na hitan i oštar odgovor institucije i tužilaštva i ministra zdravlja, briše se granica i otvara se neverovatan prostor za zloupotrebe i to je nešto što je potpuno nedopustivo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Norveškoj su počeli veliki manevri NATO, najveći u posljednjih nekoliko decenija, u kojima učestvuje 50.000 vojnika iz 31 zemlje sa 10.000 vozila, 250 aviona i 60 ratnih brodova. Vežba nazvana Spoj trozubca 2018 održava se na kopnu, moru i u vazduhu u centralnoj istočnoj Norveškoj, okolnim delovima Atlantskog i Baltičkog mora, uključujući Island i vazdušnom prostoru Finske i Švedske. Zamišljeni scenarij je pokušaj NATO da oslobodi zemlju saveznicu koja je bila meta oružanog napada i vežba će, prema rečima generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, ujedno biti i test snaga za brzo reagovanje. Spoj trozubca šalje jasnu poruku zemljama članicama i svakom potencijalnom neprijatelju. NATO ne traži konfrontaciju, ali smo spremni da branimo naše saveznike od svake pretnje. Ovo je velika vežba i veliki logistički poduhvat. Ovo je važan dan jer je trozubac najveća NATO vežba od kraja hladnog rata. Stoltenberg je rekao i da su na manevre pozvane sve članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i pozdravio to što su poziv prihvatile Rusija i Belorusija, koje je NATO ranije upoznao s detaljima ove vežbe. NATO je upoznao Rusiju o vežbi na zajedničkom savetu ranije tokom godine. Naše članice poštuju dokumenta OEPS-a o transparentnosti vojnih aktivnosti. Rusija, s druge strane, nije nas obavestila niti o jednoj vežbi još od kraja hladnog rata. A uoči početka velike NATO vežbe sastali su se ministri odbrane Rusije i Belorusije. Ruski zvaničnik Sergej Šojgu rekao je nakon tog sastanka da je vojna aktivnost NATO uz njihovu granicu dostigla nivo bez presedana. Severnoatlantska alijansa aktivno eksploatiše mit o ruskoj prijetnji. Nivo njihove borbene gotovosti uz naše granice raste baš kao i njihov intenzitet. Države članice alijanse sprovode vežbu ofanzivnih borbenih operacija. Geografski regioni koji se biraju za velike vežbe sve su bliži i bliži granici Rusije. Pojačana je i nadzorna aktivnost NATO u oblasti Baltika i Crnog mora.
Na Baltiki i Črnomorskom regionu.
Velika NATO vežba Spoj trozubca 2018 trajaće do 7. novembra. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je tokom posete Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom imao sat i po dug razgovor o čitavom spektru otvorenih pitanja.
Imali smo dug razgovor o sporazumu o ograničenju nuklearnog naoružanja srednjeg dometa i o razlozima iz kojih je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio povlačenje iz njega. Razgovarali smo i o drugim sporazumima kontrole naoružanja. stanja, strateškim odnosima dve zemlje. Pokrili smo nekoliko aspekata konflikta na Bliskom istoku, govorili smo o Iranu, nuklearnom programu Severne Koreje. Mislim da su takve stvari od pomoći, jer sam uveren da Rusija spoljnoj politici pristupa na osnovu svojih nacionalnih interesa. I mislim da sa Rusijom imamo uspeha onda kada su obe strane otvorene o tome šta su njihovi nacionalni interesi. Ponekad mi jednostavno nismo u mogućnosti da postignemo dogovor, ali ponekad i možemo, onda kada razgovaramo o tim pitanjima.
Rekao je John Bolton u intervju za radio Slobodna Evropa. A nekoliko sati nakon što su na adrese Baracka Obame, Hillary Clinton, CNN-a te još nekoliko javnih ličnosti u Americi stigle bombe isporučene poštom, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je na predizbornom skupu u Wisconsinu napao neprijateljstvo medija, te novinarima poručio da imaju odgovornost da uspostave pristojan ton. Međutim, sve koji su juče bili mete napada, kao i filantrop George Soros dan ranije, predsjednik Sjedinjenih Država redovno targetira u svojim govorima. Opširnije Biljana Vićević.
U prvoj napisanoj reakciji nakon što su na adrese bivših američkih predsjednika Baracka Obame, Billa Clintona i bivše državne sekretarke Hillary Clinton, bivšeg državnog tužioca Erika Holdera, bivšeg direktora CIA Johna Brennana, CNN-a te demokratske kongresmenke Maxine Waters stigle bombe u cijevi poštom, predsjednik Donald Trump pozvao je na jedinstvo i obećao da će pronaći počinioce, jer je, kako je rekao, njegova dužnost da čuva američku bezbjednost. Potom je iz Bijele kuće otišao na predizborni skupu u Wisconsinu, gdje je poručio sljedeće.
Oni koji su angažovani u političkoj areni moraju prestati tretirati političke oponente kao da su moralno nepodobni. Moraju to uraditi. Niko ne treba bez razmišljanja da upoređuje političke oponente sa istorijskim zločincima, što je činjeno često i čini se stalno. To mora stati.
Zatim se Trump, koji medije često naziva neprijateljima američkog naroda, obratio i njima.
Kao dio šireg nacionalnog napora da prevaziđemo naše podjele i zbližimo ljude, mediji također imaju odgovornost da uspostave civilizovan ton i zaustave neprekidno neprijateljstvo i konstantno negativne i često lažne napade i priče. Moraju to uraditi.
Kritičari Donalda Trumpa su govor nazvali licemjernim, budući da je on taj koji često upotrebljava žestok jezik protiv svojih oponenata i medija. Komentatori podsjećaju da su svi kojima su poslate bombe njegove redovne mete. Nešto prije toga, predsjednik CNN-a Jeff Zucker je kritikovao predsjednika Sjedinjenih Država i preslužbu Bijele kuće zbog toga što, kako je rekao, ne razumiju da riječi imaju težinu. U zajedničkoj izjavi glavnih demokrata u Kongresu Nancy Pelosi i Chucka Schumera se navodi da predsjednikove posljednje riječi šuplje odzvanjaju, sve dok ne povuče sve svoje izjave koje opravdavaju aktove nasilja. I dok tajna služba i FBI istražuju slučaj i traže pošiljaoca ili pošiljaoce bombi, njujorška policija provjerava još jedan sumnjivi paket pronađen u okrugu Tribeka, poznato umjetničko mjesto okupljanja u Njujorku, adresirano još jednog Trumpovog kritičara, glumca Roberta De Nira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska perspektiva Zapadnog Balkana nikada nije bila bolja. Unija će biti kompletna tek kada sve zemlje regiona budu njene članice, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz otvarajući veliku konferenciju u Budvi o perspektivama Zapadnog Balkana. On je rekao i da ga raduje intenziviranje dijaloga Beograda i Prištine, kao i da pruža podršku u nastavku tih razgovora.
Koliko dođe do sporazuma između Prištine i Beograda, mi kao Austrija, ali kao Evropska unija, sigurno nećemo stajati na putu takvom jednom dogovoru i sporazumu.
Rekao je austrijski kancelar, inače o glavnoj temi skupa u Budvi, Balkan i Evropska unija, petogodišnji ciklus berlinskog procesa, najavljeno je da će između ostalih govoriti i predsjednik Albanije Edi Rama i premijer Kosova Ramuš Haradinaj, dok Srbiju predstavlja ministar i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Inače, vlada Crne Gore je na svom Twitter profilu objavila da su premijeri Crne Gore i Kosova i potpredsjednik vlade Srbije pauzu skupa iskoristili za neformalan sastanak. Izjava poslanika nemačkog Bundestaga Petera Bajera o tome da je uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju de jure priznanje Kosova je neprihvatljiva, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo. On je prvi zvaničnik u Beogradu koji je reagovao na ovu jučerašnju izjavu gosta iz Berlina.
Ona destabilizuje odnose Beograda i Prištine i gotovo u potpunosti zatvara vrata za bilo kakve dalje razgovore na temu rešavanja konačnog statusa Kosova i Metohije, ona zapravo potpuno ubija ili blaže rečeno marginalizuje postignute dogovore u Briselu, uključujući zajednicu srpskih opština, i ohrabruje Albance da nastave sa otporom prema postizanju bilo kakvog kompromisnog rešenja, odnosno jača tu ekstremnu političku opciju među Albancima. Neće nas primiti u Evropsku uniju ako nećemo da priznamo lažnu državu Kosovo, onda nećemo u Evropsku uniju. Dakle, mislim da je nemački poslanik jednostavno istrčao nekako iz celog konteksta i da takve ekstremne političke izjave, a ova izjava nemačkog poslanika jeste ekstremna u političkom smislu, ne doprinose poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine, stabilizaciji prilika.
Rekao je Milovan Drecun za Radio Slobodna Evropa, a poslanik Peter Bauer je u Beogradu nakon posete Prištini u intervju za Tanjug rekao da je Kosovo faktički nezavisno i da bi Srbija trebalo da prizna tu činjenicu jer inače neće ući u Evropsku uniju, da je to poruka sa kojom je došao u Beograd, a ponovio je i poznati stav Nemačke da se protivi idejama o korekciji granica ili razmeni teritorija. Profesor i bivši ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković zalaže se za opreznost. Kaže da prvo treba razjasniti da li je nemački poslanik govorio u svoje lično ime, u ime vladajuće poslaničke grupe kojoj pripada ili u ime države Nemačke.
Imao sam prilike da sa gospodinom Bajerom lično razgovaram i on pripada, nažalost, ako moram reći, ona tvrđuje struju unutar CDU-a. U tom pogledu nije me njegov stav iznenadio, ako je lični stav. Ali on u ovom trenutku obavlja jednu značajnu funkciju u samom ministarstvu spoljnih poslova. On je koordinator za transatlantske odnose, a istovremeno je i izvestilac CDU poslaničke grupe za pitanja Balkana, odnosno ovog dela Balkana kojem pripada i Srbija. I nije neko ko nema težinu i u partijskom životu i u ukupnom spoljnopolitičkom životu Njemačke u odnosu prema Srbiji. Tako da se njegova izjava ne smije uzeti neozbiljno. Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Nemačke, pogotovo samog ministarstva spoljnih poslova ili ureda kancelarke, bi bila značajna promjena. I po mom mišljenju predstavljala bi jednu vrstu pritiska na Srbiju u ovome času. To je naravno veliko iznenađenje ako bi to bila promjena nemačkog stava i sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Nemačkom po tom pitanju.
Nisu u pravu oni koji govore da stav Nemačke nije bitan za Evropsku uniju. Naprotiv, dodaje Visković za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da stav Nemačke unutar Evropske unije ima veliku težinu. Ona je na neki način metafora za Evropsku uniju. Sumnjam da iko sprema da uđe otvoreni klinč sa Nemačkom povodom pitanja Kosova i Srbije.
A u Briselu nema informacija o zaoštravanju nemačkog stava, države koja ima ključnu ulogu u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, javlja to naša dopisnica Đerećina Tuhina.
Frederika Mogherini, moderatorka ovog dijaloga, je u više navrata naglasila da bi sporazum trebao jednom i zauvek da reši sva otvorena pitanja i okonča višedecenijski konflikt. Zvaničnici Evropske unije, koji su direktno uključeni u proces, nisu nijednom jasno istakli šta konkretno podrazumeva ovakva definicija i uvek oklevaju da odgovore na direktno pitanje da li to u stvari treba da dovede do međusobnog priznanja. Dva su razloga iza ovog. Jedno, Evropska unija kao takva ne priznaje države jer je to u individualnoj nadležnosti zemalja članica. I drugo, evropske institucije ne bi mogle posavetovati članice da priznaju Kosovo kao što su to uradile sa Crnom Gorom 2006. godine, jer nema saglasnosti oko ovog pitanja, budući da pet evropskih država odbija priznanje. Nemačka uloga u procesu normalizacije odnosa je ključna, imajući u obzir jačinu kancelarke Angele Merkel među ostalim članicama, ali i njenu aktivnu ulogu u stabilizaciji prilika na Balkanu. Stoga nemačka strana je najglasnija kada je u pitanju transparentnost celog procesa pregovora između Beograda i Prištine. Međutim, u dijalogu između Kosova i Srbije ostaje u nadležnosti Frederike Mogherini kao moderatorke da odredi crvene linije u procesu rasprave. Mi ne možemo uraditi ništa ako dođe Mogherini i nama saopšti da su se obe strane složile oko nekih pitanja koje bi za nas bile problematične. Zato uvek tražimo da budemo više uključeni kako bi sprečili potencijalno negativne elemente u sporazumu, tvrdi za naš radio jedan diplomatski izvor iz Evropske unije. Bez obzira na konačan ishod i sadržaj sporazuma, puna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova ostaje ključni uslov za članstvo u Evropskoj uniji, koja je u više navrata upozorila da više neće primiti nove članice koje imaju nerešena bilateralna pitanja sa susedima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A više o ovoj temi tokom dana potražite na slobodnaevropa.org. Podsjećamo kratko na vesti dana. U Norveškoj počela najveća NATO vežba u posljednjih nekoliko decenija. Ako Beograd i Priština postignu sporazum, Evropska unija im neće stajati na putu, poruka je austrijskog kancelara sa skupa u Budvi. Izjava nemačkog poslanika Bajera o tome da je priznanje Kosova uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju je neprihvatljiva, izjavio za Radio Slobodna Evropa poslanik Milovan Drecun. Sutra sunčano i toplije s temperaturom do 20 stepeni. A u narednim minutima donosimo priču i o dve ruske porodice koje su se nastanile u zapadnoj Srbiji. Novinarka u penziji Tatjana Ribakova iz okoline Moskve prešla je da živi u selo kod Loznice.
Za mene je prekretnica bila aneksija Krima u 2014. godini, jer zemlja ne može normalno da živi ako je ona u ratu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U blizini graničnog prelaza Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kod Velike Kladuše, još uvek se nalazi oko 120 migranata, a prema posljednjim podacima situacija je mirna dok je granični prelaz zatvoren dok stanje ne bude normalizovano. 50 km dalje u Bihaću, grupa od oko 70 migranata koja je u ranim jutarnjim satima vozom stigla u taj grad, odmah je prebačena u autobuse i uz policijsku pratnju ispraćena u migracioni centar Ušiva Kuhadžićima kod Sarajeva. U Unsko-Sanskom kantonu trenutno je inače oko 10.000 migranata, javlja Dženita Duraković.
Još jednom je danas ponovljeno da grad Bihać nema nikakve ovlasti kada je u pitanju migrantska kriza i da nadležne državne institucije u proteklih 10 mjeseci nisu učinile ništa po tom pitanju, pa su i protesti građana Bihaća bili opravdani. Stoga gradonačelnik i gradski vijećnici Bihaća još jednom su zatražili od državnih organa hitno poduzimanje konkretnih mjera za rješavanje krize, a prije svega hitno uspostavljanje imigracijskog centra u skladu sa zakonom o strancima van urbanog područja grada. Šuhret Fazić, gradonačelnik Bihaća.
Mektić nas pravi budalom već godinu dana i uspješno nas pravi budalom. Sad imam kao gradonačelnik dva pristupa u ovoj kompletnoj krizi. Prvi je, kojem sam možda malo bliži, da stanem u seja i da sasvim neracionalno i bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvih logičnih razloga još radikalizujemo ove proteste građana i krenemo još žešće, jer očigledno da neki u Bosni samo razumiju takav jezik.
Podsjetimo, od početka godine na području Unsko-Sanskog kantona stiglo je preko 10.500 izbjeglica i migranata. Samo u prvih 20 dana ovog mjeseca novih 2.500. Stoga se aktivnosti policije na zaustavljanju priliva novih migranata, što je bio i jedan od zahtjeva građana, nastavljaju do daljnjeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
O dešavanjima na graničnom prelazu Maljevac tokom dana informišite se na našem web sajtu. Prvi ljudi iz spomen područja Jasenovac javno su progovorili o istorijskom revizionizmu u Hrvatskoj, kojeg do sada najenklatniji primjer knjiga i DVD slovenskog publiciste i samozvanog historičara Romena Leljaka o Jasenovcu, a u kojem on negira da je to bio logor smrti, a broj žrtava svodi na 1600, izveštava Enis Zebić.
U Hrvatskoj postoje oni koji planski umjesto istine žele inaugurirati laž, a na pijedestal pobjednika u Drugom svjetskom ratu ustoličiti poražene. A na sve to vlasti i vrh katoličke crkve u Hrvatskoj šute, kazao je predsjednik savjeta spomen područja Jasenovac i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin na tribini o povijesnom revizionizmu. On je podsjetio da samozvani povjesničar Roman Leljak već mjesec dana krstari Hrvatskom i promovira svoju knjigu i DVD Mit o Jasenovcu, što je, kako je kazao, do sada najotvorenije osporavanje istine o Jasenovcu.
Taj publicist i kvazi istraživač pokazuje logor smrti kao nekakav radni i transitni logor u kojem je ipak u 4 godine postojanja umrlo oko 1600 ljudi. Tezi o ustaškom logoru smrti kao mitu suprotstavljamo se istinom, činjenicama i dokazima, kako bismo poručili da je na djelu prizemna i podla prijevara.
Leljak i njemu slični pokušavaju stvoriti mit o Jasenovcu kao gotovo bezatlenom ustaškom logoru, ali i o logoru koji je nakon 45. funkcionirao kao komunistički logor smrti. Dok je istina, a ne mit, da je za 4 godine postojanja ustaškog logora Jasenovac u njemu, po popisu koji se dalje dopunjuje i korigira, stradalo najmanje 83.000 ljudi, poručuje Habulin. Leljak je svoju knjigu i DVD već promovirao u 20 gradova po Hrvatskoj, a zanimljivo je da je na predstavljanju u Vukovaru zajedno sa Leljakom knjigu i DVD predstavljao potpredsjednik udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima Srbije Blažo Đurović, koji je na desničarskoj tribini u Vukovaru dobio buran pljesak. Ravnatelj javne ustanove Spomen područje Jasenovac Ivo Livaković i sam po struci povjesničar kazuje kako Leljak u knjizi DVD-u ne donosi ni jedan novi i dosad nepoznati dokument, a svoju brojku od 1600 žrtava temelji na jednom od 100 dokumenata Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača iz 45.
Reći da je to potpuno istina na osnovu jednog dokumenta je potpuno amaterski, diletantski. Tako da mi je teško razumjeti kako onda jedan takav čovjek može privući toliku pažnju. I barem mi je drago da su nekoliko gradova u kojim se ta prezentacija dogodila ogradili od toga, Samobor i Čakovec. I na kraju zato smo se mi danas ovdje iskupili, jer ako šutite, šutnja znači slaganje, a mi se s njima ne slažemo.
Roman Leljak je bivši djelatnik vojne obavještajne službe JNA KOS, a kasnije je osuđen u Sloveniji na zatvorsku kaznu zbog financijskih malverzacija na štetu preko 400 građana. Leljakovu knjigu i DVD, koliko god one bile problematične, predstavila je u svom jutarnjem programu Danas i Hrvatska televizija, zajedno sa drugim uratkom istog tipa, dokumentarnim filmom 100 godina srpskog terora u Hrvatskoj, notornog režisera Jakova Sedlara, na čijem omotu su slike kralja Aleksandra, Svetozara Pribičevića, Milorada Pupovca i Aleksandra Vučića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ministarstvo zdravlja Srbije još se nije oglasilo povodom objavljivanja informacija koje bi mogle da potiču iz zdravstvenog kartona Kragujevčanke Violete Cvetković u pojedinim medijima. Postupak nadzora pokrenuo je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, koji smatra da je pre njega trebalo da reaguju i Ministarstvo zdravlja i tužilaštvo, pripremila Ljudmila Cvetković.
Nisam prevelik optimista u tom pogledu, bar ne sa stanovišta dosadašnje prakse, ni u odnosu na aktivnosti tužilaštva, ni u odnosu na aktivnosti Ministarstva zdravlja, ali njih pitajte dakle, da li jesu i šta namjeravaju da preduzmu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poverenik Rodoljub Šabić. Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na naš upit da li su pokrenuli postupak zbog toga što su zdravstveni podaci osvanuli u jednom tabloidu, iako je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju javnosti.
Ako ovaj slučaj ne naiđe na hitan i oštar odgovor institucije i tužilaštva i ministra zdravlja, briše se granica i otvara se neverovatan prostor za zloupotrebe i to je nešto što je potpuno nedopustivo.
Ocenjuje Maja Videnović, zamenica predsjednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije i poslanica opozicione demokratske stranke. U međuvremenu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar povodom snimka koji je Violeta Cvetković objavila na društvenim mrežama i u kojem je tvrdila da lekarka u domu zdravlja u Kragujevcu nije htjela da primi njeno bolesno dete, rekao da je postojao neki razlog da je majka htjela jedan show program.
A onda vi nađete jednu osobu, neka procjeni svako kakva je to osoba, ja to neću ulaziti, sa biografijom koju ima, i vi onda hoćete da napravite da je to primjer za cijelu Srbiju, za sve domove zdravlja, za sve zdravstvene ustanove. Ali konkretno što se tiče ovog slučaja, analizirano je sve. Dete pregledano, dete zbrinuto.
Kragujevčanka Violeta Cvetković došla je u žižu pažnje medije i javnosti nakon što je objavila snimak iz Kragujevačkog doma zdravlja. Od tada joj sa društvenih mreža stiže podrška iz tabloida naklonjenog vlastima, natpisi u kojima se ona omalovažava kao ličnost, između ostalog i iznošenje medicinskih podataka.
I to je potpuno zastrašujuće, nedopustiva poruka koja govori građanima da će, ukoliko se neka majka buni ili bilo ko podigne glas o nekom svom pravu, da će biti disciplinovanje ovo praktično znači da je ova građanka disciplinovana kroz nedopustivo kršenje zakona.
Kaže Videnović, zakonom o pravima pacijenata utvrđeno je da podaci o zdravstvenom stanju, odnosno oni iz medicinske dokumentacije, spadaju u naročito osetljive podatke o ličnosti. Pristup tim podacima prema ovom zakonu omogućen je isključivo lekarima koji pacijenta leče, a drugim licima uz pismeni pristanak pacijenta ili na osnovu odluke suda. Zato nema načina da ti podaci na legalan način dospiju u javnost, a pogotovo ne u tabloide, navodi Šabić.
Ja sam pokrenuo postupak nadzora i formalno zatražio od medicinske ustanove iz Kragujevca izjašnjenje o nekoliko pitanja koja su u tom kontekstu relevantna. Kad utvrdimo činjenice i u meri u kojoj utvrdimo, dakle, i kad odlučimo o tome da li i koje mere treba preduzeti, ja ću kao i obično obavestiti javnost.
Zdravstvene ustanove su dužne da štite podatke pacijenata, kaže Aleksandra Plećaš, saradnica pravnog skenera nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava građana u smislu zdravlja i socijalne politike.
I da se same ustanove ne mogu braniti time da one ne znaju kako su mediji došli do tih podataka, jer je u stvari njihov zadatak da te podatke čuvaju.
Ovo inače nije prvi slučaj neovlašćenog iznošenja medicinskih podataka. Podsjetimo da je u oktobru 2017. Prekršajni sud u Beogradu utvrdio odgovornost psihijatrijske klinike Lazar Lazarević i tadašnje direktorke Slavice Đukić-Dejanović zbog propusta u radu i javnog objavljivanja medicinske dokumentacije nekadašnjeg direktora Kurira Aleksandra Kornica u tog šovu emisiji televizije sa nacionalnom frekvencijom i kasnije ih opomenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za dve ruske porodice, aneksija Krima i 2014. godina bili su prekretnica za odluku da svoj život nastave daleko od Rusije, u zapadnoj Srbiji. Jedni su se nastanili u Loznici, drugi u Banji Koviljači, a pored razloga za odlazak iz Rusije, spojilo ih je i prijateljstvo koje su u Srbiji umeđu vremenu razvili. Više u prilogu Gordane Ćosić.
U Rusiji su ljudi zbog novca izgubili slobodu. Ovim rečima počinje svoju priču novinarka u penziji Tatjana Ribakova, koja je sa porodicom napustila Rusiju 2014. godine. Okolinu Moskve zamenila je selom Runjani na domak Loznice na krajnjem zapadu Srbije, gde sada od novinarske penzije živi sa majkom.
Za mene je prekretnica bila aneksija Krima u 2014. godini, jer zemlja ne može normalno da živi ako je ona u ratu. Ekonomija se ne može razvijati ako je zemlja pod sankcijama.
Moskvu su također 2014. godine napustili i Evelina i Vladimir Suvorov, preselivši se 30 km od Loznice u Banju Koviljaču. Iako se u Rusiji nisu poznavali, sa Ribakovima se sada redovno posećuju i druže, a prijateljstvo se kaže razvilo zbog istih razloga za emigraciju iz Rusije, kaže Vladimir Suvorov.
Smatram, ako volite Putina i veliku majku Rusiju, onda je bolje da živite tamo i da trpite. Ne mogu reći da je volim, prestao sam. Nije to bila uzajamna ljubav. Gotovo je.
Državljani Rusije se u sve većem broju sele u Srbiju i biraju unutrašnjost pre nego velike gradove, u kojima je život u mnogome skuplji. A za Evelinu i Vladimira Srbija je bila racionalan izbor.
Dve godine pre nas u Srbiju su došli naši prijatelji i tako smo saznali za tu priliku. Pre toga nismo razmišljali o Srbiji.
Izvini što te prekidam. Srbija je za nas bila racionalan izbor posle okupacije Krima.
Za Rusiju tvrdi da sve više liči na onu iz razdoblja Sovjetskog saveza.
Čini se da Rusija ponovo spušta gvozdenu zavesu i mi kao prvi talas emigracije potpuno ćemo biti odsečeni od nje. Moramo se naviknuti na to. Da smo mogli nešto promeniti, mi bi verovatno ostali u Rusiji.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo Odeljenje za strance MUP-a Loznica, na teritoriji opštine Loznica sa odobrenim privremenim boravkom trenutno se nalazi 55 državljana Ruske Federacije, dok odobreni stalni boravak ima 18 državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Norveškoj počela najveća NATO vojna vežba u posljednjih nekoliko decenija. Ako Beograd i Priština postignu sporazum, Evropska unija im neće stajati na putu, poručio austrijski kancelar na skupu u Budvi. Izjava nemačkog poslanika Bajera o tome da je priznanje Kosova uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju je neprihvatljiva, izjavio za Radio Slobodna Evropa poslanik Milovan Drecun. U blizini graničnog prelaza Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje se nalazi oko 120 migranata. Situacija je mirna, prelaz zatvoren. Sutra sunčano i toplije s temperaturom do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj.